ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรหมทองพบกันทุกวันเสาร์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าพลุโต๊ะแดงซึ่งเป็นป่าพลุแห่งสุดท้ายของประเทศที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่ประสบปัญหาถูกบุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกินจึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาในหลายวโรกาสซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริบริหารจัดการพื้นที่ป่าพลุมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้พื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นผืนป่าที่สำคัญของประเทศได้คงความอุดมสมบูรณ์สำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงครั้งที่3ขึ้นโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาค่ะโดยนายละลิตถนอมสิงห์รองเลขาธิการกปร.ได้กล่าวว่าหากเปรียบป่าพลุเป็นญาติผู้ใหญ่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่และอยู่กันมานานก็เปรียบเหมือนหญ้าพลุดังนั้นเราจึงต้องใช้ใจในการดูแลสืบสานต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจึงต้องทราบว่าประชาชนในพื้นที่อยู่กันอย่างไรมีปัญหาอะไรมีความต้องการอย่างไรเพื่อนำสู่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องต่อไปค่ะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งสองครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งแรกนั้นมุ่งเน้นการนำเสนอหลักการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองเน้นการประกอบอาชีพค่ะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรอย่างเหมาะสมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงครั้งที่3ขึ้นนี้ก็เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมาทิศทางการบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อตกผลึกข้อมูลและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงศึกษาสภาพป่าพลุโต๊ะแดงที่เคยถูกไฟไหม้และรูปแบบขอบเขตพื้นที่ป่าพลุในลักษณะการขุดคูรูปแบบไข่ปลาเพื่อเป็นแนวกันชนแล้วก็เป็นแนวกันไฟในพื้นที่ด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการป่าพลุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการที่สามารถเป็นแนวทางต้นแบบที่ดีต่อไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังจากคุณสุภรัตน์อินทราวุฒิ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่4สำนักงานกปร.พูดถึงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้กันค่ะ
ผมสุภรัตน์อินทราวุฒิครับเป็นผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่4นะฮะสำนักงานทำการพิเศษประสานงานโครงการรุ่งจักรแพร่บุรีครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับผืนป่าที่มีค่านะฮะถือว่าเป็นป่าคู่ที่มีค่ามากในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วมีขนาดใหญ่ครอบคลุมถึง5อำเภอด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากการสัมมนามาเนี่ยครั้งที่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับรู้สึกจากผลตอบรับที่กลับมานะครับก็เห็นว่าในส่วนของภาคราชการเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมีการแชร์ข้อมูลกันเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยก็ได้สะท้อนปัญหากับความต้องการนะครับแล้วก็ข้อติดขัดที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะให้ทางเรารับทราบนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการเริ่มต้นที่จะดูแลเพิ่มนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูแลระดับนึงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบริบทหรือว่าเรื่องของวิถีชีวิตสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนไปนะครับปัญหาใหม่ๆก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีการกลับมานะครับพูดคุยหารือกันนะครับนอกจากส่วนของราชการคือราชการแล้วครับประชาชนสะท้อนปัญหาแล้วทั้ง2กลุ่มก็จะกลับคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าความร่วมมือตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นและไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับในส่วนของสำนักงานกปร.เองนะครับก็คงจะต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ถึงข้อคิดเห็นนะฮะปัญหาต่างๆนะครับเพื่อที่จะวางแนววางกรอบช่วยกันนะครับกปร.เองคือทำคนเดียวไม่ได้ครับแต่เราเนี่ยในฐานะของสำนักงานประสานงานนะครับเราก็จะขอความร่วมมือนะครับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไปเพื่อที่จะเข้ามาทำงานกับพวกเรานะครับเดินไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามที่เราได้วางเป้าหมายไว้คงเริ่มในปี2535นะครับที่มีพระมหาบ่อยครั้งมากนะครับแต่ว่ารวมสาระใจความแล้วนั่นก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยรักษามรดกนะครับถือเป็นมรดกของชาวนราธิวาสและชาวไทยเลยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก่าแก่เราก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมากหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปลาดุกลำพันธ์หรืออะไรต่างๆซึ่งปลาดุกลักษณะนี้เป็นสัตว์ที่มีเฉพาะในพื้นที่นะครับในพื้นที่พุทธเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารแหล่งอะไรที่เหมาะกับชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาร่วมกันดูแลนะครับก็ถือว่ามันก็จะทำให้ป่ากับคนอยู่เกื้อกูลกันได้อันนี้คือพระราชดำริหลักนะครับอันนี้ผมอาจจะยกมาไม่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการสรุปใจความมาแล้วขณะนี้แล้วสองก็คือการป้องกันการบุกรุกนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเมื่อชุมชนขยายนะครับครอบครัวขยายทุกอย่างมันก็ต้องมีการใช้พื้นที่อะไรต่างๆเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำกัดขอบเขตเพื่อไม่ให้การมีการบุกรุกเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องระบบของน้ำการระบายน้ำอย่างที่ทราบว่าตรงนี้มันมีปัญหาทั้งเรื่องของน้ำเปรี้ยวนะครับสี่น้ำสามรสนะครับน้ำเปรี้ยวน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับน้ำเค็มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยจากพระราชดำริที่ให้เรื่องของการจัดการน้ำจัดการป่ารวมไปถึงชุมชนนะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญที่องค์ท่านได้พระราชทานพวกเราได้ดำเนินการไปสำหรับพูดโต๊ะแดงนะครับผมมองว่าอย่างที่เรียนเมื่อข้างต้นครับว่าทุกอย่างบริบทเปลี่ยนชุมชนขยายตัวแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ยังอยู่ในบริเวณรอบขอบรูเนี่ยก็คือชุมชนเดิมนะครับการสร้างจิตสำนึกนะครับการมีความรักในห่วงแหนในพื้นที่ตัวเองเนี่ยการป้องการที่จะร่วมกันดูแลรักษาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตก็คือการพูดคุยหารือนะครับแล้วเดินไปพร้อมกันนะครับทั้งในส่วนของส่วนราชการเองส่วนของภาคประชาชนนะครับเราก็ต้องจับมือแล้วก็เดินพร้อมกันไม่ใช่อะไรนะครับก็เพื่อชาวนราธิวาสเพื่อบ้านของพวกเราในส่วนของภาคราชการเองเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันมากนักเช่นกรมหนึ่งมีหน้าที่ในเรื่องนึงนะครับก็จะดูในขอบเขตของตัวเองเหมือนว่าเรามีบ้านของตัวเองเราก็ดูแลกรมหนึ่งมีขอบเขตของ ของตัวเองก็จะดูแลระบบหอบเหล็กตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำทั้งหมดเนี่ยมาครอบทับเป็นเลเยอร์เป็นขนมชั้นแล้วกรอบใหญ่ขึ้นมาตรงไหนคืออะไรประชาชนเข้าได้ตรงไหนคนเป็นที่ที่รู้ละตรงไหนคนที่จะผ่อนปลนหรืออะไร ก็สุดแล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการตรงนี้ในขณะเดียวกันข้าราชการเองก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับว่าความชัดเจนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่างหน่วยต่างอะไรมาเนี่ยการทำงานก็เหมือนพระราชดำริคือเรื่องของการบูรณาการครับรวบรวมหลอมรวมความคิดเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดภาพใหญ่ของโครงการและตอบราษฎรได้ว่าตรงไหนคืออะไรพื้นที่ของใครส่วนเจ้าหน้าที่เองนะครับในส่วนของกรมอุทยานครับซึ่งน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าภาพในตรงนี้นะครับเขาก็จะมีขอบเขตอยู่ตามแผนที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปตรวจตราหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กำลังคนมากนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ว่ามันครอบคลุมถึง200ตารางกิโลเมตรนะครับ200ตารางกิโลเมตรก็ไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยกำลังที่จะเข้าไปดูตรงนี้มันก็อาจจะค่อนข้างจะจำกัดที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเดินไปตามแผนงานของเขานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเองเนี่ยก็จะทำให้ถ้าหากว่ามีการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานก็เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็จะทำให้การดูแลรักษาเนี่ยง่ายขึ้นเราเน้นเรื่องของการสร้างความเข้าใจเป็นหลักนะครับส่วนที่สองเนี่ยถ้าหากว่าเราดำเนินการถึงจุดถึงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยังไงก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของกฎหมายอุทยานก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงจากการสัมมนาเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ในส่วนของกรมอุทยานเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกอะไรให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนนะครับอย่างเยาวชนชาวพลุอะไรเงี้ยที่เขาจะมีกลุ่มมีอะไรซึ่งคนพวกนี้แหละก็จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตนะครับแล้วเขาก็จะรู้ว่าขอบเขตของพลุประโยชน์ของพลุคืออะไรอะไรต่างเพราะนี่คือบ้านของเขานะครับวันข้างหน้าเขาก็จะช่วยกันแล้วก็ช่วยกันบอกต่อกันไปในชุมชนอันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับทั้งในส่วนของราชการเองส่วนของประชาชนที่ให้น้องๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ถือว่าผมว่าในอนาคตก็น่าจะเดินไปได้ดีครับ
พร้อมกันนี้นะคะนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสยังได้กล่าวถึงแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงการบริหารจัดการน้ำให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่รอบป่าพลุโต๊ะแดงนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราไปฟังคุณเฉลิมชัยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
การบริหารจัดการน้ำป่าพลุโต๊ะแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะป่าพลุอย่างเดียวนะครับพื้นที่การเกษตรรอบๆป่าพลุด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะโดยสภาพภูมิประเทศของนราธิวาสเนี่ยด้านฝั่งตะวันตกมันจะเป็นภูเขาด้วยนะครับด้านตอนกลางมันจะเป็นพื้นที่ล่างนะครับมีพลุสำคัญอยู่สองพลุก็คือพลุบาดเจ็บพลุตัวแดงนะครับส่วนด้านตอนปลายฝั่งตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นสันทรายนะครับแล้วก็ติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับโดยสภาพภูมิประเทศเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอยู่นะเรามีน้ำที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่สองชนิดก็คือน้ำเค็มที่มาจากทะเลนะครับน้ำเปรี้ยวที่ออกมาจากพลุนะครับแล้วก็เรามีน้ำจืดนะครับที่จะมีผลกระทบในช่วงฤดูฝนก็คือน้ำท่วมพอช่วงฤดูแล้งเนี่ยพอฝนไม่ตกก็จะขาดแคลนน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำเค็มลุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำเนี่ยน้ำตามลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลเนี่ยก็จำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะเป็นน้ำกร่อยนะครับตรงนี้แนวความผลิตในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2517ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จแปลงพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชเวทนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านพระองค์ก็ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านประสบนะครับทั้งช่วงฤดูฝนช่วงฤดูแล้งปัญหาในเรื่องของการทำประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าเมื่อน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวเนี่ยการทำการเกษตรเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ผล ทำได้ก็ได้ผลนิดเดียวแล้วไม่คุ้มทุนแล้วความปัญหาความยากจนของชาวบ้านก็เกิดขึ้นวนเวียนซ้ำซากพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานไม่มีให้กรมประทานเนี่ยดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในเรื่องทั้ง4อย่างเนี่ยครับจากน้ำ3ชนิดก็คือน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวแล้วก็น้ำกร่อยน้ำจืดนะครับก็ตรงนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำพุทธแดงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องการพื้นที่ทำกินด้านการเกษตรแล้วเอาน้ำจืดไปทำการเกษตรแล้วมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเรื่องการรักษาพรุนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ควบคุมอะไรเลยเนี่ยช่วงฤดูแล้งเนี่ยน้ำในพรุก็จะแห้งก็จะไหลออกไปตามน้ำที่มันเชื่อมต่อกับทะเลนะครับแต่พระองค์ท่านให้มีการบริหารจัดการนะครับก็คือให้มีการทำอาคารบังคับน้ำตามคลองต่างๆที่เชื่อมต่อออกจากพรุนะครับเพื่อเก็บน้ำไว้บริเวณของพรุนะครับสำหรับที่จะรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าแต่เดิมนี่ในอดีตก็อาจจะมีปัญหาไม่มากนักเพราะว่าประชาชนยังน้อยช่วงหลังเนี่ยประชาชนเยอะขึ้นเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้าไปบุกรุกในที่เพื่อหาพื้นที่ทำกินนะครับตรงนี้ก็ได้กำหนดแนวเขตนะครับตรงพระธรรมอยู่ในเรื่องการกำหนดแนวเขตโดยเอาคันกั้นน้ำที่ทางชลประทานก่อสร้างนี่เป็นแนวกันเขตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำในพรุนะครับให้รักษาความชุ่มชื้นอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในพรุเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ระดับเดียวกันมันจะมีความสูงความต่ำมีเป็นแอ่งน้ำมีเป็นเนินนะครับก็อยู่ในพื้นที่พรุนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการป้องกันไฟไหม้พรุเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นกันด้านตอนบนในส่วนลำน้ำย่อยๆในพื้นที่พรุเนี่ยที่กระจายอยู่เนี่ยก็ควรที่จะมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้นานที่สุดในช่วงฤดูแล้งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองในเรื่องของการสร้างแนวร่วมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบๆของพรุในการที่จะดูแลรักษาป่าพรุให้อยู่นะครับไปตลอดคู่กับจังหวัดที่ว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการมาร่วมกันในการที่จะดูแลรักษาป่าร่วมกันภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมต่างๆชุมชนรอบของพรุให้ใช้ประโยชน์จากพรุได้โดยที่ดูแลรักษาพรุไปควบคู่กันด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะรักษาป่าพรุตัวแดงเนี่ยให้อยู่ช่วยลูกช่วยหลานนะครับมีการทำฝายชะลอน้ำเป็นจุดๆเนี่ยกระจายในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนั้นน้ำเนี่ยถ้าไม่มีการกั้นเนี่ยพอหน้าแล้งก็จะไหลโรยลงไปทางพื้นที่ที่ต่ำกว่าและในด้านตอนบนฝั่งโกโลกฝั่งเสียพอดีเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องไฟไหม้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราทำให้มันชุ่มชื้นเนี่ยเพราะการไหม้ของพรุเนี่ยมันจะไหม้จากข้างบนลงข้างล่างถ้าเรามีน้ำคุมไว้ข้างล่างเนี่ยมันลงไปไม่ได้มันก็จะดับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไฟไหม้พรุแต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษาป่าลูกครับอย่าให้มีการจุดไฟเผาเพราะเหตุที่เกิดส่วนใหญ่ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ณปัจจุบันเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยการสร้างการรับรู้การสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐและก็ภาคประชาชนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันมีความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับที่ผ่านมา2ปีเนี่ยไฟไม่ไหม้เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่มีการดูแลร่วมกันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือที่ผ่านมาอาจจะมีฝนชุกด้วยก็ช่วยในเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือก็ทำอย่างไรก็ตามอย่าให้เขาไปจุดไฟในพรุเพราะเวลาจุดแล้วเนี่ยเวลาดับยากมากครับ
ค่ะและอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงรวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเราไปฟังคุณสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์พูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
บทบาทหลักๆของศูนย์จริงๆถ้าถามว่าความเกี่ยวพันกับผู้ตัวแดงหน่วยงานหลักเลยนะคะมีความเกี่ยวพันกับผู้ตัวแดงเนื่องจากว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณของพรุนะคะการที่ศูนย์เนี่ยได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาพื้นที่พรุเหล่านี้ศูนย์จะต้องวิเคราะห์นะคะว่า องค์ความรู้ที่จะไปพัฒนาเนี่ยส่วนไหนของพวกที่จะพัฒนาได้ส่วนไหนของพวกที่เราจะต้องทำการฟื้นฟูแล้วส่วนไหนของพวกที่จะต้องปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาติที่ไม่เข้าไปแตะนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ศูนย์เนี่ยได้รับสนองพระบิดาในเรื่องของการศึกษาทดลองวิจัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่ดินในพื้นที่พลุกตรงนี้ค่ะในเรื่องของการกำหนดขอบเขตพื้นที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะสำหรับเกษตรกรรวมถึงหน่วยงานราชการเองที่จะบอกว่าพื้นที่ไหนที่เราเข้าไปดำเนินการได้พื้นที่ไหนที่ควรจะพัฒนาพื้นที่ไหนที่จะควรจะปล่อยเป็นพื้นที่ป่านะคะซึ่งจากการศึกษาทดลองวิจัยตรงนี้ค่ะก็จะได้รูปแบบที่จะเอาไปให้พี่น้องเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ขอบรุกที่จะใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่ขอบรุกตรงนี้ค่ะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยไม่ไปกระทบกระทั่งกับพื้นที่ป่าถือว่าศูนย์เป็นหน่วยงานที่ได้ผลิตองค์ความรู้ด้านการทดลองวิจัยในเรื่องของการประกอบอาชีพรวมถึงข้อมูลพื้นที่ในป่าไม้ด้วยว่ามีพืชชนิดไหนบ้างที่จะเป็นใช้เป็นไม้ในการที่จะเอาไปฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาเป็นป่าเหมือนเดิมซึ่งงานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาริบุญทองเนี่ยก็ได้ดำเนินการศึกษาไว้ค่อนข้างจะเยอะรวมถึงได้มีการจัดทำแปลงทดลองไว้ในพื้นที่ป่าแล้วด้วยจากพื้นที่พลูกของจังหวัดอาทิวาสเนี่ยรวมทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้โตแดงแล้วเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าไร่เนี่ยถ้าพลูกตอนนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เอาไปเป็นเขตของสากลนิคมค่ะซึ่งเป็นทั้งพื้นที่เอาไปพัฒนาเป็นพื้นที่พัฒนาได้ทั้งหมดนะคะส่วนพื้นที่ของพลูกโตแดงเนี่ยยังคงเป็นป่าที่คงสมบูรณ์ไว้แล้วก็มีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยที่มีกฎหมายคุ้มครองไว้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเหลือพื้นที่สำหรับที่จะขอบพลุที่เอามาพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรใช้ได้เนี่ย 60,000 กว่าไร่แค่นั้นในพื้นที่ 60,000 กว่าไร่เนี้ยมันจะมีสภาพดินที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดแล้วก็ในเรื่องของดินที่เป็นดินอินทรีย์เป็นข้อมูลจากการศึกษาทดลองของเราตรงเนี้ยค่ะจะบอกได้ว่าดินอินทรีย์เนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาทดลองตรงเนี้ยบอกได้อย่างเดียวค่ะในเรื่องของพื้นที่ที่เคยเป็นดินอินทรีย์ตรงเนี้ยมันเหมาะที่จะปล่อยให้เป็นพื้นที่ป่าที่จะให้เขาฟื้นตัวตามธรรมชาติไม่ควรที่จะเอามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรดินเปรี้ยวจัดเนี่ยจะพัฒนายังไงแล้วเหมาะที่จะปลูกอะไรได้บ้างให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ค่ะก็คุณผู้ฟังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าพลุโตแดงให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งจะได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาพื้นที่ป่าพลุให้คงความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปและที่สำคัญก็จะได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.